Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 13 la 15. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-a urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Amin. Vă rog să la joc. Deja am intrat în luna decembrie și febra crește tot mai mult, pregătirile sunt tot mai mari. Suntem bombardați din toate părțile, cu tot felul de mesaje, cu tot felul de reclame, cu tot felul de anunțuri. Și din punct de vedere fizic și psihic, vom deveni din ce în ce mai obosiți până la sfârșitul anului, ceea ce nu-i deloc normal să se întâmple așa ceva. Însă așa este demersul acestei lumi. În fiecare an se întâmplă așa și în fiecare an se întâmplă mai mult. În fiecare an apar noi produse, noi reclame, noi oferte. În fiecare an crește consumul. Și societatea aceasta în care trăim se numește societate de consum. N-am cunoscut-o până în 89 numai din auzite. Și unii poate că au avut ocazia să și vadă pentru câteva zile. Și eu trăit toată viața cu nostalgia societății de consum, dacă o trebuie să se întoarcă înapoi în țară. Însă iată că astăzi societatea de consum este aici, în plin avânt, și suntem în mijlocul ei și ne sufocă această societate de consum. Și cuprinde foarte repede toată societatea românească. Pentru că chiar și cei care au o istorie lungă de peste 50-60 de ani, a acestei febre a sărbătorilor și a pregătirilor și a consumului, sunt uimiți de amploarea pe care o ia aici sărbătoarea și pregătirea și consumul. Într-o țară cu venitul relativ mic pe cap de locuitor și cu salariile relativ mici, populația consumă mai mult decât în țările dezvoltate ale lumii. Oamenii cheltuiesc foarte mulți bani în luna aceasta și ei se tot miră de unde au bani ca să cheltuiască atâta. Cum pot să cheltuiască atâția bani pentru mâncare și băutură și pentru haine când salariul lor este atât de mic? Ei nici nu-și pot imagina cât de mulți oameni în România, în Bulgaria și în alte părți din Europa răsăriteană, cât de mulți oameni au luat credite din bancă ca să aibă bani de sărbători. Să-și cumpere mâncare bună, să mănânce și să bea și să-și cumpere haine noi. Așa ceva pentru un occidental este de neimaginat. E o nebunie așa ceva. Vedeți că am dus dorul societății de consum și al capitalismului multă vreme și al libertății. Au venit libertatea peste noi, au venit și societatea de consum și lanțurile de magazine au venit peste noi, ne-au umplut peste tot, ne-am obișnuit cu ele. Și o să vedeți reclamele că sunt nopți speciale. Ore speciale în care îți oferă reducere și oamenii se vor călca în picioare ca să cumpere mai ieftin, de fapt cumpără tot felul de lucruri de care n-au nevoie și cumpără mult mai mult decât ar avea nevoie și li se pare că ce afacere a făcut. Am luat cu 30% mai ieftin. Dar de fapt nu a făcut nicio afacere, că tu ai dat bani, nu ți-o dat nimeni niciun ban, n-ai câștigat nimic, ai pierdut bani și el a câștigat, el care ți-a întins momeala, că toate sunt numai niște momeli pe care ți le aruncă în față și dintr-o dată în carne aceasta, în firea aceasta păcătoasă se stimulează tot felul de dorințe, tot felul de gânduri care n-au nimic de a face cu sufletul nostru, dimpotrivă, sunt împotriva sufletului nostru. Apostolul Petru spune: prea iubiților, vă îndemn ca pe niște străini și călători. Păi da, dar noi nu suntem străini de viața asta și de lumea aceasta și de televiziune și de reclame și de tot. Dar dacă am fi străini și călători și așa ne spune Dumnezeu că suntem, noi suntem în căutarea altei patrii, vă îndemn, dar, prea iubiților, ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Păi să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, asta ține de firea pământească, nu ține de sufletul nostru. Sufletul nostru nu zice, dăm de mâncare, dăm să beau, adică dăm mâncare din asta fizică, dăm băutură fizică. Are și sufletul nevoie de mâncare și de băutură, dar omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și Domnul spune, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Dacă cineva crede în mine, nu va înseta niciodată. Dacă vine cineva la mine, nu va flămânzi niciodată. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. De ce spun aceste lucruri? Că e începutul lunii, dar a început campania de vreme, deja e cam târziu să spun așa ceva, dar măcar nu e prea târziu. Să nu fim ca ceilalți, să nu fim ca lumea. Păi ba, să fii ca lumea, că trebuie să fii și tu ca lumea, în rând cu oamenii. Să nu fim ca lumea. Apostolul ne spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cum am putea să deosebim noi voia lui Dumnezeu în luna aceasta și începutul lunii viitoare, până pe la jumătatea lui ianuarie, când lumea intră așa o fierbere și intră așa o febră? Aduceți trupurile voastre, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cu toții suntem convinși de acest adevăr spiritual fundamental, că voia lui Dumnezeu o cunoaștem cel mai bine, că planul lui Dumnezeu îl înțelegem cel mai bine, că cuvântul lui Dumnezeu ni se luminează și ni se descopere în perioade de post și de rugăciune. Suntem convinși de asta. Perioada aceasta a anului este o perioadă de consum, de supraconsum. Este o perioadă de îmbuibare de mâncare și băutură. Cum s-ar putea oare deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită? Nu se poate. E o contradicție în termeni. Bogatul nebun a spus suflete și vorbea cu sufletul lui și într-o mare confuzie, într-o confuzie fundamentală. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Mănânc, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Ori sufletul lui n-avea nevoie de nimic din toate acestea. Era o mare înșelare. Totul era pentru carne, totul era pentru trup, pentru poftele și pentru simțurile lui. Și Dumnezeu numește filozofia aceasta nebunie. Și Dumnezeu i-a spus, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Sufletul tău n-are nevoie nici de mâncare, nici de băutură, nici de veselie, nici de chef, nici de beție. N-are. Dimpotrivă, îl sufocă, îl omoară toate acestea. Ale cui vor fi toate acestea? Tot așa este cine nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Am spus asta, să fim atenți în perioada asta, că nu mai auzim vocea fratelui Marcu Nechifor. Să fim cu mare bagare de seamă. Cu mare bagare de seamă că lumea încearcă să ne sufoce, să ne pună niște tipare, să ne prindă în tiparele ei, să ne prindă în mrejele ei și foarte ușor să ne obosească sufletul. Ați avut experiența asta și am avut-o și eu. După ce trece anul și trec câteva zile din anul nou, simți așa o oboseală interioară, simți o apăsare interioară, parcă ai nevoie să te liniștești, să te relaxezi, să te luminezi cumva, să ieși din febra asta, că dacă ar fi tot și tot anul viitor, dacă ar merge tot așa, dacă ar ține toate lunile tot așa, păi gândiți-vă că ne-am prăpădit cu toții, deci n-am mai putea să facem față la așa ceva. E, cum oamenii își pregătesc perioade speciale așa pe parcursul anului, să ne gândim și noi să avem perioade speciale pentru sufletul nostru și să ne pregătim sufletul, ei să pregătesc într-un fel teoretic, aparent, pentru venirea lui Hristos. Luna aceasta, numită perioada Adventului, cu 4 duminici, cu 4 mesaje speciale, poate cu o coroniță de Advent, cu 4 lumânări, în fiecare duminică se aprinde câte una și în ultima ard toate 4, cu câte o semnificație pe care o dau la fiecare din aceste lumânări, să se ajungă la apogeu, la sărbătoare, la nașterea Mântuitorului, în numele lui Hristos, se vorbește despre El, însă, practic, nu știm cât este din realitatea întrupării Cuvântului lui Dumnezeu în istorie. Cât din această realitate este realitate în viața lor. De exemplu, Atanasie cel Mare spunea cuvintele pe care o să le vedeți pe marile catedrale, Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, măriți-L! Și descriu ceva aceste cuvinte, un fel de naștere misterioasă, continuă a Mântuitorului, un fel de sărbătoare care se perpetuează din an în an, o naștere a lui Hristos, o naștere spirituală care se reînnoiește în fiecare an. Asta descriu cuvintele lui Atanasie cel Mare. Spre deosebire de el, Martin Luther, marele reformator, spunea în secolul al XVI-lea, nu Hristos se naște. Și a spus, Hristos s-a născut. Crede că s-a născut pentru tine și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Hristos a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Hristos s-a arătat martorilor Lui. Hristos s-a înălțat la ceruri. Noi nu așteptăm nașterea Lui Hristos în fiecare an, repetată în mod misterios, în mod tainic. De asemenea, nu participăm la sacrificiul Lui Hristos continuu în fiecare lună sau în fiecare duminică sau de fiecare dată când ne întâlnim la masa Domnului, pentru că cina Domnului sau misa sau mesa este numită un sacrificiu nesângeros al Lui Hristos. Adică Hristos prezent în elementele cinei sau elementele cinei se transformă în chip misterios în trupul și sângele Lui Hristos. Și când luăm pâinea, noi de fapt luăm carnea și când luăm vinul, noi luăm de fapt sângele Lui Hristos. Și când sună clopoțelul, în momentul acela, vinul s-a transformat în sângele Lui Hristos. Sau când sună clopoțelul, pâinea s-a transformat în carnea Lui Hristos, în trupul Lui Hristos. Toate aceste învățături nu au nimic din adevărul Scripturilor. S-au îndepărtat foarte mult de Scripturi și păgânismul întunecat, pe unde a pătruns creștinismul, a influențat și a sufocat adevărul. Acum ne întoarcem aici la Faptele Apostolilor, capitolul 13, și o să medităm câteva minute la aceste câteva versete, pentru că parcursul nostru prin cartea Faptele Apostolilor ne confruntă cu o realitate diferită, cu o biserică diferită de cea de azi, cu o realitate spirituală diferită de cea de astăzi, cu o predicare diferită de cea de astăzi, cu o viață spirituală trăită diferită de cea de astăzi, cu semne și minuni care astăzi nu se mai văd și despre care cei mai mulți spun că nu mai există. Că Dumnezeu nu mai face, că și-a format o teologie a lor ca să justifice lipsa semnelor, lipsa minunilor, lipsa darurilor spirituale, supranaturale în trupul lui Hristos. Și-a format o teologie. Ele au existat aici. Deci relatarea asta e adevărată. Ceva mai vedem și prin epistole câteva relatări, dar acestea ne arată evident că darurile spirituale erau pe sfârșite și că Dumnezeu intenționa să sfârșească perioada asta. Chiar și darul vindecărilor, Apostolul Pavel spune unii că l-a pierdut în ultimii ani ai vieții. N-a mai avut darul vindecărilor în ultimii ani, cel puțin în ultimii 10 ani ai vieții lui, pentru că, uite, scrie a doua epistolă către Timotei și nu mai poate să-l vindece pe Timotei. L-a părăsit darul vindecărilor și spun, din pricina deselor tale îmbolnăviri, ia și câte puțin vin. Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Nici măcar pe el nu se mai poate vindeca și se roagă Domnului de 3 ori fără niciun fel de rezultat. Evident, darul minunilor și darul vindecării l-a părăsit pe Apostolul Pavel. Așa și-a format o teologie și mulți îmbrățișează astăzi această teologie a lipsei de putere, a lipsei supranaturalului din credința creștină. Știți ce spunea cineva? Scoate supranaturalul din creștinism și nu va mai rămâne nimic. Creștinismul biblic, creștinismul nou testamental este supranatural în întregime. Mântuirea lui Dumnezeu este supranaturală în întregime, adică supranaturală că vine din altă realitate, de dincolo de aceasta și Dumnezeu s-a coborât în istorie și Dumnezeu s-a făcut trup. Cine poate să-și imagineze așa ceva? Că Dumnezeul adevărat, cel care a spus să fie lumină și a fost lumină, acest cuvânt s-a întrupat, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. S-a limitat ca unul dintre noi. Cine poate să înțeleagă așa ceva? Mintea cui poate să pătrundă până acolo că la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său născut sub lege, născut dintr-o fecioară și s-a conceput ca oricare dintre oameni, însă fără parte bărbătească, pentru că a fost conceput de la Duhul Sfânt. Taina ținută ascunsă de viacuri și descoperită la sfârșitul vremurilor pentru noi. Și spune Apostolul Pavel, taina aceasta devine parte integrantă din viața noastră. Fiecare poate să experimenteze și asta înseamnă viață veșnică. Și anume Hristos în voi, nădejdea slavei, speranța gloriei. Meditația de astăzi am numit-o pași înainte. Am văzut săptămâna trecută, am meditat la primele 12 versete, progresia slujirii, și am văzut cum înaintează slujirea, cum în creștinism totul merge înainte, în credința creștină totul merge înainte. Am văzut cum în marile religii ale lumii doar creștinismul are elementul de progres. Toate în toate celelalte există regres. Nu există speranță, nu există siguranță, nu există siguranță cu privire la origini, nu se știe exact care e originea noastră, de unde venim, nu există siguranță și nu se știe exact cine suntem, dacă suntem noi sau suntem numai o imagine despre noi sau numai o iluzie, nu se știe dacă realitatea asta e chiar reală sau numai o percepție a noastră despre realitatea pe care noi o cunoaștem, nu se știe ce va fi cu noi, nu se știe ce va fi după moarte. Și chiar și în creștinismul tradițional, vedeți că oamenii nu știu și sunt în aceeași ignoranță, ei în unele privințe când ne-au creat Dumnezeu, cred asta, cred în Dumnezeu, Dumnezeu a făcut toate. Știi ce o să fie după moarte? Știi că poți să fii mântuit sau poți să fii pierdut? Ai certitudinea că dacă mor la noapte, te duci în prezența lui Dumnezeu, te duci acasă, cum spune Apostolul Pavel, aș dori mult mai mult să mă duc acasă, să fiu cu Domnul, să mă duc acasă la Domnul, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. A, păi numai Apostolul Pavel a știut asta. Nu putem să știm asta, dar Apostolul Pavel spune, nu numai mie, mi-o va da ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Ești sigur că iubești venirea Domnului? Ești sigur că te pregătești pentru ca Domnul să vină? Ori te pregătești pentru un nou Crăciun? Ești sigur pentru ce te pregătești? Știi pentru ce te pregătești? Știi pentru ce îți pregătești inima? Ești sigur că dacă în luna asta s-ar întâmpla ceva, s-ar întâmpla să vină Domnul, te va găsi fără îmbuibare de mâncare și băutură și ți-ar găsi în veghere și în rugăciune? Că Domnul în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos nu așteptăm să se nască. Așteptăm ca să vină, să se întoarcă stăpânul casei. Și ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa, adică îl va găsi pregătit. Îl va găsi veghind, vegheați și rugați-vă ca nu cumva ziua aceea să vă găsească cu un buibare de mâncare și băutură care să vă îngreuieze sufletul. Vegheați și rugați-vă ca să găbătați putere, să biruiți toate aceste lucruri și la venirea Fiului Omului să puteți să stați în picioare. Și câteva versete legate de această progresie a slujirii. Că Dumnezeu l-a chemat pe Apostolul Pavel. Și Pavel spune că dinainte de a mă naște, Dumnezeu m-a pus deoparte pentru slujba lui, înțelege lucrul acesta după mulți ani de zile. După ce a prigonit Biserica lui Hristos, era în ignoranță, era în necunoștință, era în necredință. Însă când Dumnezeu l-a chemat și după ce Dumnezeu l-a chemat și după ce Dumnezeu i-a descoperit Evanghelia Fiului Său Iisus Hristos pe care s-o predice printre neamuri și după ce Dumnezeu i-a spus că te-am ales să duci numele meu chiar și până înaintea împăraților și când Dumnezeu îi spune lui Pavel, îndrăznește Pavele, tu trebuie să mărturisești despre mine înaintea cui? Înaintea Cezarului, înaintea Cezarului, cel mai puternic om de pe pământ, înaintea lui trebuie să mărturisești despre mine. Pavel spune, atunci înțelege, Dumnezeu m-a chemat, Dumnezeu m-a ales în providența lui, dinainte de a mea naște, slujesc lui Dumnezeu din moși strămoși. Dumnezeu a descoperit în mine pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și este chemat Dumnezeu, sau Dumnezeu îl cheamă pe Pavel apostol. Și de la început i-a spus lui Anania, du-te și arată-i tot ce trebuie să sufere pentru numele meu, că el va duce numele meu, înaintea fiilor lui Israel, dar și înaintea împăraților. Chemat să fie apostol. Și știți că într-o epistolă spune, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol. Și a fost chemat să fie apostol, dar n-a fost apostol de a doua zi. A trecut vreme și au trecut ani până când acest Saul din Tars a devenit apostolul Pavel. Și să vedem parcursul acesta. Odată, capitolul 9, puteți să vă treceți aceste versete și să citiți acasă și să meditați la ele, să vedeți ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu și să vedeți ce înseamnă progresia sau înaintarea în slujire, pentru că aceste versete sunt foarte importante și de foarte mare folos pentru oricine vrea să slujească lui Dumnezeu. Așa cum vrea Duhul lui Dumnezeu să ne pregătească și să-i slujim, nu așa cum vor oamenii. Că oamenii pun alte tipare și pun alte programe. Oamenii cred că, e bun, e orator, vorbește bine, inteligent, are dicție bună, e numai bun de seminar. Îl trimitem la seminar, face 4 ani, la 22 de ani e gata, e pregătit, acum poate să înceapă să lucreze. E evanghelist, e predicator, e păstor. Asta e tiparul oamenilor. Modelul lui Dumnezeu e cu totul altul. Și să urmărim acest model, scrieți aceste versete, citiți-le acasă și meditați la ele. Vă spuneam că o să ne confruntăm cu realități care nu se potrivesc realității creștine de astăzi. Vă dau un amănunt la care să meditați. Când eu eram tânăr, adolescent, atunci era o regulă pentru Seminarul Teologic Baptist din București. Vârsta minimă pentru a fi admis la Seminarul Baptist Teologic din București era 28 de ani. Sub 28 de ani nimeni nu era admis în seminar, pentru că era considerat prea tânăr, fără experiență. Și pe cât posibil trebuia să fie căsătorit, să aibă familie. cel care era admis în seminar să se pregătească pentru slujirea lui Dumnezeu, pentru slujirea bisericii. Astăzi este vârsta maximă 28 de ani. Peste 27 de ani nu te primește în seminar. Astăzi trebuie să mergi imediat, că avem școli teologice, avem școală creștină, avem liceu teologic, omul e pregătit, a făcut școală, merge direct acolo și socotit la 22 de ani. Păi frate, dar aici scrie bătrânii bisericii, prezbiterii bisericii. Se duce la păstor și spune, cum poate să fie prezbiter? Cum poate să fie la 22 de ani prezbiter? Cum să fie între bătrânii bisericii? Ha, frate, e vorba de judecată aici. Îi spune păstorul, e vorba de judecată. Adică e bătrân la minte. Păi chiar așa ne socotești pe noi, sluciți de minte și pierduți de minte. Cum la 20 de... Adică spui că toți ăștia care termină seminarul la 20 de ani, i-am zis bătrân la minte, scops la minte. Îmbătrânit înainte de vreme. Probabil că acești oameni, acești tineri, au îmbătrânit înainte de vreme în seminar. S-ar putea întâmpla așa ceva. Ca în seminar să îmbătrânești înainte de vreme, dar asta nu înseamnă că ești matur spiritual și că ai discernământ spiritual și că ai experiență, pentru că un astfel de om nu are niciun fel de autoritate și nu poate să aibă autoritate, pentru că el este pus într-o biserică, într-o comunitate în care există persoane de toate vârstele și în care el nu poate să facă slujirea așa cum o cere Dumnezeu, că nu poate unul de 22 de ani să mustre pe cineva de 70 de ani. Că nu se poate, e o contradicție în comportament și tot și toate normele sociale. Deci nu poate să facă slujirea lui Dumnezeu așa cum trebuie făcută. Când apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune de să știi cum să te porți în biserica lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului, știți câți ani au trecut de când l-a luat apostolul Pavel din Listra pe Timotei? De când l-a luat cu el și l-a dus în călătoriile lui misionare și a lucrat ca un rob împreună cu apostolul Pavel, cum era și aici, aveau ca... Deci, cum era Ioan Marcu? Cu ei. Aveau de slujitor pe Ioan Marcu. Era slujitorul lui Pavel și al lui Barnaba. Păi cine ar lucra slujitor astăzi? Păi la 22, ești bun de slujitor la 22 de ani. Ești foarte bun de slujitor pentru un bătrân. Să ajut să-i torni apă pe mâinile lui Ilie. Poți să faci o slujbă, poți să faci o lucrare. Poți să urmărești un om al lui Dumnezeu, să fii în prezența lui. Am ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Vei deveni ca el, vei învăța de la el, te vei molipsi de la el, vei învăța multe lucruri de la acest om. Dar cine acceptă să fie slujitor? La 22, la 24, la 28, la 30 de ani să fie slujitor, să învețe de la altul, să merge numai să stai lângă el. Ziceam, să-i duc geanta, numai să-i duc geanta, să-i deschid ușa la mașină, ce, să-i conduc mașina, să fac ceva, dar să fiu lângă el, să fiu în prezența lui acolo, să fiu în prezența oamenilor lui Dumnezeu, pentru că cine umblă cu înțelepții se face înțelept, nu? Deci auzi cuvintele înțelepților, până la urmă ți intră în cap. Așa cum auzi reclame la Vocea Evangheliei, tot timpul te bombardează și ți intră în cap. Fără să vrei, nu vrei să le înveți, nu vrei să le memorezi, dar îți intră în cap reclamele, măcar de-ar fi unele bune. Că vă amintesc și eu pe aici câte una, și puterea cuvântului. Îți numai câteva cuvinte, numai câteva vorbe, dar îți pot transforma viața. E așa, da. Deci din ăstea ar putea să ne topună. Sau Ioan 3 cu 16 să spună și dimineața, și la 9, și la 11, și la 1, să-ți repete, să spună din nou și din nou cuvintele lui Dumnezeu. Din păcate se pun altele, că pentru astea nu se dau bani. Pentru aceste cuvinte, pentru cuvintele Scripturii nu plătește nimeni ca să le dai pe post. Dar ca să dai cuvintele lor pentru care îți dau bani, deci să se dau bani pentru alte cuvinte, pentru alte reclame, pentru alte voci, care nu sunt vocea lui Dumnezeu. Și iarăși ne ducem la rădăcina problemei, cum vorbește banul, vedeți ce tare vorbește banul, că ne sufocă cuvântul lui Dumnezeu și ne pune cuvântul omului, pentru că omul este cel care are banul și cel care plătește și cel care dictează. Capitolul 9, de la versetul 22 până la 30, nu o să citesc tot. Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Imediat după convertire, Saul se întărea din ce în ce mai mult și mărturisea pe Hristos. Tot capitolul 9, versetul 26, când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el că nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui Iisus. Barnaba l-a luat și l-a dus la apostoli. Cu siguranță, Saul nu era socotit între apostoli și dintre apostoli. Ucenicii se fereau de el, dar apostolii. Deci nu l-acceptau ca pe un ucenic. Se temeau de el pentru că știau cine a fost înainte și era normal să aibă teama aceasta. Trebuia să treacă o vreme ca să se confirme experiența și transformarea pe care a suferit-o apostolul Pavel. De atunci se ducea și venea împreună cu ei la Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Continua să predice. vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Și când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Ajuns la Tars, înapoi, acolo unde s-a născut, unde a copilărit. Și mergem mai departe, mai facem încă un pas. Capitolul 11 cu 25. Barnaba și Saul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. L-am lăsat la Tars, pe Saul, și aici se întâmplă ceva în Antiohia, dintre neamuri încep să se întoarcă la Dumnezeu, câțiva au predicat și grecilor. Apostolii au trimis pe Barnaba în Antiohia să vadă ce se întâmplă acolo, au văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat, a văzut o nevoie mare care era în Antiohia, era nevoie mare de un învățător. Și Barnaba nu l-a luat el pe Saul, ci l-a dus la apostoli în Ierusalim, dar unii au vrut să-l omoare și atunci frații l-au dus pe corabie și s-au dus înapoi la Tars. S-a trecut o vreme și Saul era la Tars. Și acum Barnaba își aduce aminte, Saul e omul de care e nevoie aici, în biserica din Antiohia. Vedeți cum progresează slujirea? Saul era la Tars, nu a căutat, el nu și-a căutat post, Saul, nu m-a chemat Domnul să fiu apostol, ia să vedem un post vacant, dar la publicitate acolo, îmi ofer serviciile, sunt apostol, chemat de Dumnezeu, l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, îndeplinesc toate semnele pentru un apostol. Era la Tars și a stat acolo, dacă nu se ducea Barnaba după el, decât peste o lună, sau peste trei, sau peste un an, unde era Saul? Tot la Tars, era în așteptare. Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu îi va pregăti calea, Dumnezeu îl va călăuzi în planul lui. S-a dus la Tars să caute pe Saul. Și acum, altă etapă, când l-a găsit, l-a adus în Antiohia. A ajuns în Antiohia, un an întreg a luat parte la adunările bisericii și a învățat pe mulți oameni. Un an acum stă în Antiohia și împreună cu Barnaba și cu alții în biserică au învățat pe mulți oameni. Și trecem la un alt pas mai departe. 13 cu 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Rod și Saul. Și Saul. Au învățat un an în biserica din Ierusalim, pe mulți ucenici au învățat un an. Și iată, acum în 13 cu 1, proroci și învățători. Erau niște proroci și învățători. Și sunt numiți, pe rând, unul după altul. Și Saul al câtelea este? Ultimul. Între proroci și învățători, Saul este numit ultimul, dar progresează. Deci de unde a ajuns, a urcat mai sus. Ajunge între proroci și învățători, ultimul dintre proroci și învățători. Știți ce spune mai târziu despre apostol? Nu sunt vrednic. După ei toți, ca unei stârpituri, ca unui a născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie că nu sunt vrednic să port numele de apostol. Acest Saul din Tars, care devine Pavel, apostolul Pavel, Saul cel mare, devine Pavel cel mic, cel smerit, el toată viața lui va trăi și va avea această stare de umilință, de smerenie, de respect, de reverență, că el nu-i vrednic să poarte numele de apostol, dar Dumnezeu l-a chemat în apostolia aceasta, Dumnezeu i-a încredințat Evanghelia și știe că în ziua aceea Dumnezeu, după Evanghelia lui, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Adică recunoaște în toată lucrarea această lucrare suverană a lui Dumnezeu, care a ales chiar un om ca el, un prigonitor și un hulitor, să facă din el apostol al neamurilor. Însă când este vorba de el și de persoana lui, de el ca om, spune, adevărat este cuvântul acesta și vrednic de primit, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cât de smerit era apostolul Pavel și cât de mare, nu? Deci spun, marele apostol Pavel, marele apostol al neamurilor, însă ceea ce l-a făcut mare și atât de mare a fost smerenia lui. Acest om a dat dovadă de așa o smerenie până în țărână înaintea lui Dumnezeu și așa a trăit toată viața lui. Pasul următor, deci era și Saul, și Saul era între proroci și învățători. Pasul următor, 13 cu 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, acolo în biserica din Antiohia, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Deci din nou, Saul, chiar și aici, dintre proroci învățători, după o vreme, într-o perioadă de căutare a lui Dumnezeu, într-o perioadă a bisericii, de post și de rugăciune, are loc o descoperire. Nu într-o perioadă de Crăciun și a sărbătorilor de iarnă, că n-aveau așa ceva. Nu exista în biserica primară. Era o perioadă de post și de rugăciune. Și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, întrebați-vă în câte locuri și de câte ori va vorbi Duhul Sfânt în luna aceasta. În creștinătate. În câte locuri, în câte adunări, în câte duminici, Duhul Sfânt va spune ceva în această perioadă în care marea majoritate a lumii creștine va trăi în îmbuibare de mâncare și băutură. Pe când slujeau Duhului Sfânt, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește, dar înseamnă că nu auzi, că nu mai poți să auzi ceea ce vorbește Dumnezeu. Pentru că, vă spuneam, experiența asta rușinoasă, ne rușine să recunoaștem așa ceva, dar am trăit așa ceva. Trebuie să mă pun jos un ceas, că nu mai pot, am mâncat, atât am mâncat, că ai obosit mâncând și altul moare de foame. Nu-i exces, nu-i păcat lucrul acesta? 13:2. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. O descoperire. Are loc o descoperire specială, o revelație din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului, probabil o prorocie. Din context înțelegem că era o profeție, pentru că scrie că erau niște proroci și învățători. Și posteau și se rugau Domnului și Duhul Sfânt a zis, printr-o profeție cel mai probabil, Barnaba și Saul sunt chemați de Dumnezeu și puși deoparte. Dar n-a fost chemat el. Spune Pavel, m-a chemat Dumnezeu din moștrămoși și dinainte de a mă naște din pântecele mamei, Dumnezeu m-a chemat și l-a chemat Dumnezeu pe drumul Damascului și iată că îl cheamă din nou aici în biserica din Antiohia. Că îl cheamă să facă pași înainte. Despre asta vorbim azi, de pași înainte. Și Pavel ascultă de chemarea cerească și spune lui Agripa către sfârșitul cărții, n-am vrut să mă împotrivesc chemării cerești, împărate Agripa. Știe că chemarea aceasta vine din cer. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am chemat. O lucrare. Nu li se dau detalii, nu li se explică care e lucrarea, nu li se spune itinerarul, nu li se spun problemele care cu care se vor confrunta, nu li se spun pericolele, nu li se spune decât o lucrare. Pentru lucrarea la care am chemat era nevoie de credință. Știi cum l-a chemat Dumnezeu pe Avram? Ieși din rudeniile tale, din țara ta și du-te într-o țară pe care ți-o va arăta. Care țară? Care-i țara, Doamne? Cum să plec așa? A plecat, spune Scriptura, fără să știe. A plecat fără să știe unde se duce. Dar la porunca lui Dumnezeu e neapărat nevoie de credință. Nu umblăm prin vedere, ci umblăm prin credință. Pasul următor, 14:4. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Era deja în Iconia. Apostolul Pavel cu Barnaba în prima călătorie misionară. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii, scrie aici. Dincolo, Pavel era proroc între proroci și învățători. Sigur, avea și darul prorociei, avea și darul învățării, că scrie în 1 Corinteni, capitolul 14. Însă aici, dintr-o dată, în mod indirect, înțelegem că Pavel deja este între apostoli. După chemarea specială din capitolul 13, puneți-mi deoparte o lucrare specială, o trimitere, biserica i-a trimis, i-a însărcinat, apostol înseamnă trimis, dar trimis nu oricum, că oricine poate fi trimis și noi putem să trimitem. Putem să luăm 10 de aici acum și să-i trimitem. Asta nu înseamnă că sunt apostoli. Oricine poate să trimită. Deci nu trimis oricum. Înseamnă trimis apostol, dar înseamnă și trimis și împuternicit al lui Iisus Hristos. Asta face din cineva apostol al lui Iisus Hristos. Și când a fost trimis, a fost și împuternicit. Pentru că spune aici, atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, asta a fost împuternicirea, trimiși de biserică, împuterniciți de biserică, în urma unei revelații care a venit direct din partea lui Iisus Hristos. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, trimis al lui Iisus Hristos. Și acum, în 14:4, mulțimea din cetate s-a dezbinat, unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Care erau apostolii aici? Barnaba? Și Saul, nu mai erau alții prezenți, nu era niciunul din cei 11 sau din cei 12, dacă îl adăugăm și pe Matia. Deci nu erau cei care erau numiți apostoli, cei care au fost cu Domnul Iisus Hristos de la botezul lui până la înălțarea la cer, care era condiția apostoliei. Aici nu mai era niciunul dintre ei, era doar Barnaba și Saul și iată că sunt numiți apostoli, amândoi. Mulțimea s-a dezbinat, unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Și acum un pas mai departe, mai clar, pentru că aici în mod indirect sunt numiți apostoli. 14:14. Apostolii Barnaba și Pavel, aici sunt numiți pe nume. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat și urmează. Pentru că au vrut să le aducă jertfe la templul lui Jupiter. Zeii s-au coborât printre noi în chip omenesc. Vedeți de ce acum sunt numiți apostoli? Pentru că la Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere care nu umblase niciodată. Un om din naștere, n-a umblat niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. El s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Și acum pot să fie numiți apostoli. La început îți numiți apostoli, că erau cu apostolii, de partea apostolilor, însă acum sunt numiți pe nume, pentru că au apărut semnele apostoliei. Acum au început să apară semnele apostoliei. Scoală-te și stai drept în picioare unui om, olog, din naștere. Asta înseamnă apostol al lui Iisus Hristos, trimis împuternicit al lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și stai drept în picioare. Păi cuvintele le putem spune și noi, dar cine se scoală? Au văzut slăbănogul la poarta frumoasă a templului, Petru s-a uitat țintă la el și a spus: aur și argint n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos, din Nazaret, scoală-te și umblă. Și dintr-o săritură a fost în picioare și lăuda pe Dumnezeu. Păi asta poate spune oricine, vezi unul, te duci acum, sunt destui slăbănoci, te duci și spui: în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Se scoală? Umblă? Sare în picioare? Nu sare, că nu ești trimis împuternicit al lui Iisus Hristos. Dar ceea ce am îți dau, acești oameni au primit ceva. Au primit ceva care nu era de la ei, au primit o ungere, au primit o chemare, au primit o împuternicire direct din partea lui Dumnezeu și o trimitere direct din partea lui Dumnezeu. Păi cum să se mai manifeste puterea lui Dumnezeu când astăzi lipsește și împuternicirea, și chemarea, și trimiterea, și ungerea? Toate acestea sunt înlocuite cu tipare și modele omenești. Păi da, sunt înlocuite, că și teologia s-a reformulat și s-a reformat și spune că nu mai e așa. Păi nu, asta a fost la început, încă nu era scrisă Scriptura. Păi când s-o termina, nu vezi că era în procesul scrierii și Pavel urmează să scrie epistole, dar când s-o terminat scrierea, s-o terminat canonul Scripturii, gata, Dumnezeu ne vorbește prin Scripturi, punct. Și de aici nu mai e nimica. Și cu Scripturile în mână se ceartă, n-aveau Scripturile și fariseii, nu le cunoșteau, ce bine le cunoșteau Scripturile și Domnul le spune: vă rătăciți. Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Păi cum nu cunoșteau Scripturile? Că ei citau din Scripturi și ei cunoșteau în amănunt Scripturile. Una este să cunoști slova, alta este să le înțelegi Scripturile. Că o întreba pe învățătorul legii: ce citești în lege? Dar nu-i numai atât, trebuie să știi legea, dar cum citești în ea? Important ce citești în lege și cum citești în ea. Important să înțelegi Scripturile. Și nu spune după înviere că atunci le-a luminat mintea ca să înțeleagă Scripturile, când e nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul toate aceste lucruri și să intre apoi în slava sa? Și din lege, din proroci, din psalmi ne-a tâlcuit, le-a explicat tot ceea ce era cu privire la el. Ori o astfel de descoperire nu-i omenească, nu vine de pe pământ. Nici o școală nu poate să o dea, nici un învățător nu ți-o poate da, nici un om nu te poate învăța, nici Gamaliel nu-ți poate da descoperirea asta. Asta vine de la Dumnezeu. Iisus Hristos însuși îți dă această descoperire. Este descoperirea lui Iisus Hristos, este vestea bună că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume să fie Mântuitorul lumii. Apostol al lui Iisus Hristos înseamnă cu o chemare specială, supranaturală, cu o împuternicire supranaturală, cu o trimitere supranaturală, cu semnele apostoliei, că spune: semnele unui apostol le-ați avut din belșug printre voi, spune apostolul Pavel. Și Dumnezeu era acela care făcea aceste semne. Și după aceea mai continuă și alte versete în care aici spune apostolii Barnaba și Pavel. Și după aceea Pavel, rob sau apostol al lui Iisus Hristos, și mai târziu Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Va rămâne singur apostolul Pavel. Despre Barnaba nu o să mai știm multe lucruri, deci vă spuneam de planuri paralele, lucrarea continuă. Pavel îl ia pe Sila și merge cu el din pricina unei neînțelegeri legate de Ioan Marcu. Marcu era vărul lui Barnaba, Barnaba a vrut să-l ia și pe Marcu, dar Marcu vedem aici că i-a părăsit și s-a întors înapoi la Ierusalim. Pavel n-a vrut să-l ia pe Ioan Marcu, că i-a părăsit la greu și s-a întors înapoi, considera că nu poate să aibă încredere în el, încă nu-i pregătit, nu-i destul de matur pentru lucrarea lui Dumnezeu. Barnaba vrea să-l ia, că-i vărul lui, că-i simte altfel, că-i sângele lui. Orice ne-ar spune cineva, sângele apă nu se face. Orice ți-ar spune, când e vorba de ai tăi, când e vorba de rudele, când e vorba de copii, tăi gândește altfel, gândește subiectiv. Orice argumente ți-ar aduce cineva, oricum ți-ar arăta faptele, tu tot nu poți să treci și gândești tot așa cum vrei tu, pentru că inima are alte rațiuni, nu are rațiunile minții, cum le are celălalt, care nu are niciun fel de legătură de sânge. Și Pavel, gândind la rece toată situația asta, se desparte de Barnaba și îl ia pe Sila, care și el era proroc, spune Scriptura, era din biserica din Ierusalim, erau proroci. Prioritatea profeției, prioritatea prorociei și Sila, și el era proroc, în Antiohia erau proroci și învățători. Lui Timotei îi spune, darul lui Dumnezeu care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor, să nu fii nepăsător de darul care ți-a fost dat prin prorocie cu pâinile mâinilor. În Antiohia are loc o prorocie, o descoperire în care sunt chemați oameni la lucrare, chemați și trimiși apostoli din biserica din Antiohia. Ce biserică? Ce lucrări, ce descoperiri, ce cuvinte din partea lui Dumnezeu. Și venim astăzi, păi scrie Jack Deer, că am uitat să vă spun de cele două cărți. Deci dacă putem, de azi începem și scriem pentru comandă. Surprins de puterea Duhului și surprins de vocea lui Dumnezeu. Ani de zile au trecut și aveam tot ce ne trebuie, eram liniștiți. Nu ne încercau nenorociri, nici boli, nici... Slujba mea la seminar era foarte bună, profesor de ebraică, de Vechiul Testament, în seminar, la cel mai mare seminar teologic baptist din lume. Deci, predicam Evanghelia, credeam Scriptura, inspirația Scripturii, toate inspirate de Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește prin Biblie și ți se părea că nu-ți mai trebuie nimic. Așa am fost învățat. Asta nu a venit prin descoperirea lui Dumnezeu, asta nu a venit prin descoperirea lui Iisus Hristos. Asta a venit prin profesorii mei care m-au învățat într-un fel și așa învățam și eu acum pe alții. Și învățam că așa a fost aici la început, dar nu e normativ ce scrie aici. Nu trebuie să se mai repete așa ceva. Nu va mai fi nicio cincizecime, a fost odată și gata, s-a întemeiat biserica. Nu mai sunt proroci și apostoli. Nu scrie că prorociile vor înceta, limbile se vor sfârși, s-au încheiat toate. Cu canonul Scripturii s-au încheiat toate darurile, s-au încheiat toate lucrările Duhului. Nu pot să spun că nu aveam niciun fel de înaintare și niciun fel de succes, de progres în lucrarea lui Dumnezeu. Dar nici bucurie, nici ce citeam aici mă încurca de fiecare dată când citeam și mă loveau și de prorocie și de vorbire în limbi și de minuni și de vindecări. Toate lucrurile astea îmi produceau o stare de disconfort. Dacă cineva venea să-mi spună de așa ceva, sunt argumente, sunt dovezi, se poate dovedi lucrul ăsta, mintea mea era închisă și inima mea era închisă față de așa ceva, pentru că așa am fost învățat. Și în final, după ce face o analiză la ceea ce spune Cartea Faptele Apostolilor, ce spune Evanghelile, ce spun apostolii și ceea ce este astăzi, adică știți ce spun acești teologi? Nu-i normativ ce scrie aici. Și întreabă el, dar ce e normativ? Adică normativ înseamnă normă, regulă. Ce se repetă? Ce e un model care trebuie să fie repetat? Ce e normativ atunci? Dacă biserica primară nu-i normativă, atunci e normativă biserica de astăzi. Ce preferi între biserica primară și biserica de astăzi? Ce ați prefera? Biserica primară? Păi dacă nu e normativă, noi la ce ne raportăm? Ne raportăm la biserica de astăzi. Ori toți suntem de acord că biserica e fără putere, biserica în mare parte este apostată, lepădată de credință, foarte mulți din biserica de astăzi nici nu mai cred în inspirația Scripturii, nu mai cred în înviere, nu mai cred în judecata viitoare, nu mai predică împotriva păcatului și, da, asta e norma. Și după asta ne luăm, că așa ne spun marii noștri teologi, cum au spus și Eminescu, de-ai noștri tineri care la Paris învață la gât cravate cum se leagă nodul. Și apoi ne vin, ne fericesc norodul cu chipul lor isteți de oaie creață. Asta e norma. Asta e norma, ceea ce se întâmplă astăzi. N-ar fi mai bine să credem că aici e norma? N-ar fi mai bine să credem că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și că Dumnezeu ne-a dat o parte din istoria bisericii și începutul ei să ne arate așa cum a intenționat Dumnezeu să fie biserica pe tot parcursul istoriei? O, că nu a fost așa, asta e cu totul altceva, că nu a fost așa. Că în mare parte biserica era apostată și lepădată. Dar niciodată Domnul nu a spus că mulții mari vor fi pe calea cea strâmtă. Din potrivă, a spus că sunt puțini cei care o află. Nevoiți-vă să intrați pe calea cea strâmtă. Și noi ne uităm la creștinătate și la creștinism în ansamblu, așa în mulțime. Păi, dar nu asta e credința adevărată. Nu mulțimile sunt credința adevărată. Domnul a spus, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Ori slujitori ai lui Dumnezeu au fost în fiecare generație, însă ei nu au fost recunoscuți de ceilalți, au fost marginalizați, au fost respinși, cum și astăzi vor fi respinși și marginalizați. Nu vă uitați la mulțimi, păi toți sunt așa, ce credeți? Zicea cineva, păi ce ne-am trezit noi să fim noi mai cu moscă, doar sunt tot felul de baptiști în lumea asta. Păi sigur și Bill Clinton e baptist și poză și apostat și lepădat și trăiesc în păcat și nici nu mai cred în Scriptură și se numesc baptiști. Și păi la ce folos? Când te trezești că iadul va fi plin de baptiști și poate plin de penticostali și plin de adventiști și de tot felul de alte lucruri, că nu eticheta și nu firma și nu confesiunea și nu mulțimile ne duc pe noi în împărăția lui Dumnezeu, ci credința personală în Domnul Iisus Hristos. Pe tine însuți păzește-te și păstrează-te curat, îi spune lui Timotei. Și vorba chiar de relații în biserică, de relații cu cei care sunt parte, chiar botezați în biserică, să nu spui mâinile în grabă peste cineva. și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Și spune Pavel, cei mai mulți umblă după foloasele lor și nu după lui Hristos. Și vorbea de cei din biserică, cei mai mulți. Domnul spune în Matei 24, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții. Pavel spune despre frați mincinoși, spune că nu toți au credința, nu toți au Duhul. În altă parte spune, am rămas singur, dar Domnul, toți m-au părăsit, dar Domnul este cu mine și Domnul a rămas lângă mine. Și situații de felul acesta va confrunta un apostol. Dar cum ar face față la o situație de asta? Ce credeți? Dacă ne gândim așa la noi astăzi, dacă ți s-ar da privilegiul să fii slujitorul apostolului Pavel, cum a fost Ioan Marcu, să-l însoțești pe apostolul Pavel, acum că știm toată istoria, noi știm și sfârșitul, ei nu știau ceea ce urmează, ți se oferă ocazia să devii slujitorul apostolului Pavel ca Ioan Marcu. Ni s-ar părea că toți ne-am înghesuit așa, ne-am pune pe lista de așteptare, ne-am duce cu toții grămadă să devenim slujitorul apostolului Pavel. Ei, iată că a fost posibilitatea aceasta, Ioan era slujitorul lor, al lui Barnaba și al lui Saul, nu a mers multă vreme. A mers o perioadă așa destul de scurtă, a mers că ești obosit. Ceilalți doi erau mai în vârstă decât el, decât Ioan Marcu. Era tânăr Ioan Marcu și el a obosit primul dintre ei. Din ce cauză? N-au avut chemarea lor, n-au avut trimiterea lor, însă avea o chemare la slujire, cum toți avem o chemare la slujire. Și dacă slujim și suntem credincioși acolo unde ne-a așezat Dumnezeu și dacă slujim altora cu darul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, urmează progresia slujirii. Dumnezeu te cheamă și dacă slujești credincios și necredincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Da, dar în cele mari nu ți le dă la început. Pe cele mari trebuie să dovedești credincioșia în lucruri mici. Așa începe. Când îi dai la un copil, la un ucenic să facă ceva, îi dă ceva simplu, că știe, frate, îl pune la strung acolo, păi dă să facă, ce știu, o șaibă sau nu știu ce să facă. Și o face și nici aia nu o face bine. Deci lucru cel mai simplu și acolo greșește. Da? Face 10, face 20, mai greșește una din 20, bun. Acum vedeți, trecem mai departe. Acum dăm ceva un pic mai complicat. Păi nu înveți direct integrale triple la matematică. Întâi înveți cu becișoare și le iei și le pui cu mere, pere, într-o parte în alta, că până la urmă că adun mere cu pere. Dar copiii știu în clasa întâia că nu se poate aduna un măr plus o pară egal cu două gutui. Nu poate să dea așa ceva. Deci un măr plus încă un măr egal cu două mere. Deci e o regulă simplă. Așa începe să învețe și învață adunarea și învață scăderea și înmulțirea și pas cu pas, dintr-o clasă în alta, se schimbă manualul și face trepte și progresează. La fel este și în lucrarea lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu. Păi vede cineva un copil așa la 5 ani, că îi merge capul așa, deci depășește cu mult pe ceilalți. Și acum, tu depășești cu mult pe toți. Îl luăm acum și îl punem profesor universitar și dăm și titlu la 5 ani. Nu se întâmplă, are capacitate, are potențial, e un mare potențial în el, dar trebuie dezvoltat. Și copilul ăsta trebuie să treacă și el prin treptele acestea ale slujirii și ale devenirii și ale pregătirii. Și trebuie să aibă și el răbdare, spune Pavel, când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, umblam ca un copil. Deși pus deoparte de Dumnezeu, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Și haideți să încheiem aceste versete. Ce cuprind acești pași înainte? În primul rând, părtășie. Foarte repede vom parcurge că trebuie să participăm și la masa Domnului. Și o să legăm aceste versete de părtășia noastră la masa Domnului, că e vorba de apostoli, este vorba de biserică, este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, sinagoga, e prezent aici, legea și prorocii, scripturile pe care le aveau ei scrise la vremea aceea, sunt prezente și ele. Părtășie 1. Pavel și tovarășii lui. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos. Acum nu se mai vorbește de tovarăși, că termenul ăsta e compromis, e terminat. Și tovarășii era atunci, tovarășul Elena Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Și nu mai trebuie să auzim de așa ceva și nu se mai vorbește de tovarăși, cuvântul n-are nimic cu Ceaușescu. Și tovărășie. Deci tovărășie, te întovărășești. Pavel spune despre cei care fac rău și trăiesc în păcat în biserică să nu vă întovărășiți dar cu ei, deloc, să nu vă întovărășiți cu ei. Adică să nu umblați cu ei împreună, spune apostolul Amos, spune profetul Amos, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Știți că la țară se vorbea de tovărășie. Deci ceva, făceau doi oameni, se înțelegeau să facă ceva împreună. Asta era, sau își lucrau câmpul împreună. Asta era tovărășie. Pavel și tovarășii lui erau prezenți aici. Au luat comuniștii de aici și au stricat ceea ce era bun. Părtășie. 2. Pornire. Au pornit cu corabia din Pafos. Era părtășie a bisericii, era părtășie a sfinților, era părtășie a lucrătorilor. Pavel cu tovarășii lui, aceștia au plecat. Și nu era numai Pavel și Barnaba, mai erau și alții. Și vedem aici că l-aveau și pe Ioan și poate mai fost și alții care nu au fost amintiți aici. Într-un moment în Faptele Apostolilor găsim 8 bărbați care erau împreună cu Pavel și care mergeau, o echipă un grup de 8 slujitori care făceau lucrarea lui Dumnezeu, dintre care proeminent este Pavel, parcă e așa ca o lumină care se aprinde și se stinge ca un reflector când citești cuvântul, că îți rămâne atenția numai asupra lui Pavel. Deci Pavel este urmărit în narațiune, în lucrare, în predicare și ei, în Licaonia, acolo când au auzit pe Pavel, îl numeau Mercur pentru că mânuia cuvântul. Deci el ieșea în evidență pentru că el era predicatorul, el transmitea vestea bună, dar să nu uităm că erau și alții. De ce era nevoie de 8? În Troa, mi se pare că au ajuns 8 bărbați și îi găsim pe nume pe aceștia 8. De ce era nevoie să meargă 8 când numai Pavel predica? Chiar așa numai să cheltuim banii misiunii, să întreținem 8, să le plătim pentru călătoria lor și așa. De ce era nevoie? De ce era nevoie de 4? De ce era nevoie de 6? De ce era nevoie de mai mulți? Nu putea Pavel să nu predica Pavel singur, că nu predicau și ei când era acolo. Vedeți că acești oameni lucrau împreună? Ei când umblau din loc în loc și predicau Evanghelia, călătoria le lua săptămâni și luni de zile. Ei nu călătoreau ca astăzi în câteva ceasuri să treci lumea dintr-o parte în alta. Ei călătoreau pe jos, călătoreau cu calul și toate felurile, toate posibilități, pe mare. Ce posibilități aveau atunci? Săptămâni, luni de zile, acești oameni nu aveau o biserică în care să se strângă, unde să se adună. Ei duceau lipsa părtășiei și a legăturii frățești. De aceea era nevoie să fie mai mulți împreună. Unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Domnul n-a trimis niciodată unul singur, întotdeauna a trimis câte 2. Și acum iată că ei merg 2 și merg și mai mulți împreună. Un argument, un motiv pentru care ar fi trebuit să fie mai mulți. Mai există un alt motiv pentru care trebuia să fie mai mulți. Pentru că oamenii aceștia nu aveau nicio agenție misionară care să-i sponsorizeze. Nu existau agenții misionare. Nu exista un sponsor care să le dea regulat bani și să spună: Pavele, deci călătoriile tale pentru următorii 2 ani sunt întreținute, suportate de mine. Nu era așa ceva. Pavel lucra la facerea corturilor. Când a venit Aquila și Priscila de la Roma, pentru că aveau același meșteșug, când au văzut lucrarea care o face, ei au început să lucreze și Pavel s-a dedat în totul propovăduirii. Nu știau de la o zi la alta, de la o săptămână la alta ce se întâmplă și trebuiau ca unii să lucreze pentru întreținerea celorlalți. Fiecare din ei lucra și Pavel spune: zi și noapte am lucrat cu mâinile mele pentru nevoile mele și ale celor care erau împreună cu mine. Nu lucrau toți pentru Pavel. Și Pavel a lucrat pentru ei. Asta însemna tovarăși. Pavel și tovarășii lui. Nu era Pavel primul dintre egali. Nu era așa ceva. Era frate cu ei și Domnul spune: voi toți sunteți frați, și recunoștea pe toți ceilalți ca și pe el, și recunoștea și pe Ioan Marcu ca și pe el. Noi toți suntem frați, noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu, toți avem o mare responsabilitate, chemarea e diferită, dar toți suntem în aceeași lucrare a împărăției lui Dumnezeu și fiecare trebuie să slujească altora după darul pe care l-a primit. Au pornit, aveau părtășie și au pornit, au mers. E acțiune, este progres, lucrarea progresează, fac pași înainte, au pornit din cu corabia din Pafos. Și urmează progres. 3. Am vorbit despre asta destul. S-au dus la Perga în Pamfilia. Din Pafos au ajuns la Perga în Pamfilia. Sigur că e o călătorie pe mare, dar călătoria asta nu-i numai narațiune, ce se scrie aici nu-i numai poveste, nu-i numai istorie, nu-i numai istorisire, totul are și semnificație spirituală. Au plecat și au ajuns. Dar ca să ajungi în Pamfilia, trebuie să pleci din Pafos și trebuie să treci pe mare și trebuie să treci prin pericole. Pentru că călătoria pe mare nu e simplă și nu era simplă și de multe ori erau în mare primejdie și în mare pericol. Însă au plecat pentru împărăția lui Dumnezeu. Au progresat, au ajuns la Perga în Pamfilia. Urmează 4, potignire. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Acolo, în Pamfilia, Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Nu știm ce s-a întâmplat. Nu ne spune Scriptura nimic aici, însă ceva s-a întâmplat cu Ioan Marcu pe parcursul acestei călătorii. Prima etapă. A fost numai prima etapă. Din Perga, au plecat din Perga, din Pafos și au ajuns în Perga, în Pamfilia. Au fost pe mare, au fost o călătorie pe mare, probabil de câteva zile, sau poate o săptămână, sau poate 2 săptămâni, depinde cum era vremea pe mare, pentru că puteau să rămână zile întregi pe mare și să nu înainteze sau chiar să se îndepărteze de destinație. Însă acolo, în Pamfilia, Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Orice s-ar fi putut întâmpla. Însă, din disputa care apare mai târziu între Pavel și Barnaba, înțelegem că s-a întâmplat ceva legat de motivație. Acest om nu mai avea motivație suficientă să meargă înainte. Probabil considera că e prea greu, că lucrarea e prea grea, că prețul pe care îl cere e prea mare. Acum, citind aici, mă gândeam, o mers pe mare. Poate Ioan Marcu avea o problemă cu stomacul. Și el, Mergând pe mare, eu n-am suferit de rău de mare niciodată, însă cei care au suferit de rău de mare pot să spună cât e de rău. Crezi că mori, dintr-o clipă în alta crezi că îți dai sufletul. Așa un rău să se întoarce totul în tine. O mers cu corabia din Pafos până în Perga, nu era ca acum, nu erau navele care sunt acum și acum care suferă de rău de mare li se face rău. Când se urcă pe vapor, când intră în tangaj, în mișcarea valurilor, poate să fi fost așa ceva. Și Ioan Marcu zice, păi știi ce se întâmplă când te îmbolnăvești de rău de mare? Nu mai poți mânca. Orice mănânci, dai afară. Deci e un disconfort îngrozitor. Deci de-abia aștept să pui pe piciorul pe uscat. Și când a ajuns în Pamfilia și-o pus jos, Doamne, gata, nu mai urc în corabie de astăzi. Înapoi, dar nu se gândea că de acum ei vor merge pe jos din Pamfilia, că coborând din corabie nu mergeau tot timpul cu corabia, că nu predicau pe mare. De acum urmeau să meargă pe jos. Însă poate au zis, mi-ajunge. E destul, nu pentru asta. V-am spus când am fost în Kalahari, erau frate din Arab și o trecut o zi numai, a doua zi era clar tot. El a dus, o trimis acolo mandoline, o trimis viori, chitări, să învețe pe copiii boșimanilor, să învețe să cânte. I-a pus acolo un cerc și a început să facă cu ei și s-a întors înapoi, zice, nu, aici ora durează 10 minute. Nu se poate, ăștia nu se concentrează la nimic, nu învață nimic, nu ascultă ce le spui, sunt talentați, au în sânge, așa le-au pus mandolinele în mână, cum le-au pus în mână, cum au început să cânte. Nu aștept să le spună, să le explice care sunt corzile, ce cu pana, cum se dă, cum să le spună unde-s notele pe prăguruș, cum să pună degetele, să nimică, ăștia, nu, ce să învețe, că era, pornea din ei, de acolo muzica, că cu ea s-au născut și în jurul focului, acolo la muzică, stăteau și cântau și dădeau pe, el cânta, deci ei cântau de acolo, în jurul lui, nu putea să-i învețe nici cum pe oamenii ăștia, pentru că ei simțeau că ei cântă, e bine cum cântă ei. Și apoi i-au luat din cort și i-au dus afară, i-au pus pe bănci, au luat caiete, să-i învețe ca la școală, să facă școală cu ei. Și au venit dezamăgit. Și aici ora durează 10 minute. Deci la noi 60 de minute, acolo, că după 10 minute nu mai poți nici cum, i-ai pierdut pe toți. Și apoi a doua zi am descoperit că și pentru el ora durează 10 minute, pentru profesor. Că zice, eu am hotărât, Kalahari nu-i pentru mine. E gata, e prea greu, ce știu, eu și-am făcut planurile, și-am făcut socotelele, poate așa au spus și Ioan Marcu, eu am hotărât, pentru mine nu-i cu Pavel, prea, prea greu cu Pavel, poate cu altcineva, poate cu Barnaba altă dată, că e vărul meu, el mă mai înțelege, deci tot felul de socoteli omenești, toți avem slăbiciuni și neputințe și gânduri de felul ăsta, și dar acestea pot să fie învinse, se poate trece peste ele când ai o chemare specială, când ai o împuternicire specială, deocamdată, din cât știm până acum, Ioan Marcu nu avea. Și din cauza asta nu poate să facă față la problemele cu care se confruntă în această lucrare. Va face față mai târziu. O să vedem ce se va întâmpla mai târziu cu Ioan Marcu. Potignire 5. Perseverență. Din Perga și-au urmat drumul înainte și-au ajuns la Antiohia în Pisidia. Barnaba și Saul cel puțin. Din Perga. Ioan Marcu s-a întors înapoi la Ierusalim. Într-o lucrare se întâmplă lucruri de felul ăsta, cineva te părăsește. Ai avut încredere în el, ai avut recomandări bune și gata, pleacă. O fi stat de vorbă, o fi discutat cu el, dar nici cum nu a putut să-l convingă să rămână. Pe Ioan Marcu s-a întors înapoi la Ierusalim. Și acum poți să aibă loc, din trei au plecat unul, dacă erau trei. Să presupunem că erau din trei au plecat unul, 33% au dezertat. 33% din echipă s-a dus. N-ar fi mai bine să ne întoarcem și noi? Ar fi putut să gândească în felul ăsta, că am plecat cu el cu gândul că avem un sprijin, avem unul tânăr cu noi aici care să ne ajute, dintr-o dată, uite, tânărul, sprijinul care l-am avut, s-a dus înapoi. Vedeți ce împinge, ce îi determină să meargă înainte? Dacă și Barnaba se întorcea la Ierusalim, ce făcea Pavel? Se întorcea și el? Nu se întorcea, zice, a avut chemare, nu s-a întors nici Barnaba, că și Barnaba a avut chemare împreună cu Pavel. Și îl găsim pe Pavel și singur, însă merge și continuă să meargă înainte. Din Perga și-a urmat drumul înainte și-a ajuns la Antiohia din Pisidia. Perseverență. Deci este progres, este o pornire, este părtășie, dar sunt și potigniri, dar este și perseverență. Și trebuie să perseverezi. Și toți trebuie să perseverăm. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. 6. Pregătire. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Au ajuns la prima sinagogă. Au ajuns aici, în Antiohia din Pisidia, au găsit o sinagogă, au intrat în sinagogă și au șezut jos. Și urmează, după citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Și iată pregătirea, progresul slujirii cuprinde și această pregătire, că erau apostoli, chemați de Dumnezeu, au plecat să ducă vestea Evangheliei, vestea bună a Evangheliei și să o ducă până la marginile lumii, acesta era planul lor după porunca Mântuitorului, însă au intrat în sinagogă și au șezut jos. Și acum, unde credeți că au șezut? Cum vă imaginați? În sinagogă, unde s-au așezat? Jos, jos, dar cam pe unde? Că sinagoga e mare. În urmă, restul unde spuneți? În primul rând? În față? De ce? Să audă ce se predică? Ar fi un argument bun că s-au pus în față să audă, să audă ce se predică. Ar fi un argument bun și că s-au pus în spate, pentru că și când ești chemat așa este pe locul din urmă ca, să, ca după aceea să fii chemat să te duci în față. Și, deci și așa, și așa ar fi bine, însă au fost observați. Acolo în sinagogă, spuneau, intrat în sinagogă și au șezut jos. Și au șezut jos și au așteptat. Dacă se termina serviciul de la s-au citit legea și prorocii. Deci cine o citit legea și prorocii, el putea să urmeze și cherigma, să urmeze și predica, explicarea, tâlcuirea legii și a prorocilor, cum se face în fiecare sabat în sinagogă, spune mai târziu apostolul Iacov. Și să se încheie serviciul de acolo. Ce făceau Barnaba și Pavel? Plecau și ei, ca și toți ceilalți, se duceau acasă, nu? Da? Au ajuns în sinagogă, au șezut jos și au așteptat. N-au inițiat nimic de la ei. Era o călăuzire a Duhului Dumnezeu și acești oameni, dacă așa s-ar fi terminat, ar fi ieșit și ei afară. Poate că afară, în uliță, poate ar fi stat de vorbă cu unul, cu altul, poate alții întrebau cine sunteți, de unde ați venit, nu v-am mai văzut aici la noi și ar fi început poate o discuție cu alții să le propovădească pe Hristos, dar nu puteau să prindă pe prea mulți afară. Puteau să fie acuzați și de fruntașii sinagogii că fac prozelitism afară, la poarta bisericii. Cum nici nouă nu ne place să vină cineva să facă evangelizare în curte când se termină biserica. Cum nu ne-a plăcut la stadion când s-a făcut evangelizare și a venit unul ca un lup, așa s-a băgat printre toți cei care au răspuns chemării, s-au dus în față să le împartă alte invitații, în alt loc, cu o altă evanghelie. Și atunci am oprit, stai un pic, ce faci aici? Păi și libertate, spune el. Și era și el teolog și era, și el, nu era de aici. Și păi libertate, da, știi cine a închiriat stadionul ăsta? Să facă evangelizare. Păi n-are importanță, oricine poate să vină. Păi poate să vină, dar ca și creștin. Ca om care umbli în adevăr, care umbli în lumină. Închiriază și tu duminica viitoare stadionul, umple-l de oameni, predică-le și dă-le invitații să vină acolo unde te duci tu, la ceea ce predici tu. Nu vei niște băga în ogorul altuia, în lucrarea altuia și pe ascuns, pe ești ca pe un lucru răpitor. Și s-a uitat la mine și a zis că ai dreptate. Și a adunat lucrurile și a plecat. Nu știu ce s-a întâmplat acolo pe pista stadionului când am stat de vorbă cu el, dar și-a adunat tot și a plecat. Omul ăsta a făcut destul de mult rău, ani de zile aici în oraș, dar după aceea s-a dus. Lup răpitori, îmbrăcați în piele de oaie, dar pe dinăuntru sunt lup răpitori și de unde știu asta? Că m-am avut de-a face cu el direct și cu doctrina și cu învățăturile pe care le transmiteau. Pregătire. Au intrat în sinagogă, au șezut jos și au așteptat. Era ziua sabatului. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Interesant, am putea să medităm mai mult aici, că au ajuns acolo, nu cred că au ajuns chiar în ziua sabatului, cred că au ajuns mai înainte, dar au așteptat. Și în ziua sabatului au intrat în sinagogă, au șezut jos. Poate că până când au ajuns în sinagogă, au întâlnit în cetate că Pavel nu stătea degeaba într-o cetate și au fi stat de vorbă și cu alții și deja să fi fost cunoscuți dinainte de a veni în sinagogă. De unde i-au cunoscut fruntașii sinagogii? M-am întrebat, cum i-au cunoscut? Pentru că scrie după aceea, după citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogici au trimis să le zică. Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Știau despre ei că... Acum nu pui pe primul venit aici să vorbească în sinagogă și să le explice, că nu știi cine-i. Nici nu știa ăștia credincioși, străini, era acolo în Antiohia, Pisidia, era departe deja de Ierusalim. Deci în niciun caz nu își asumau un risc de felul acesta fruntașii sinagogii. Poate că deja aveau niște informații despre ei, presupunem că au ajuns înainte de ziua sabatului, foarte probabil să fie ajuns înainte, au stat deja de vorbă în cetate cu diferite persoane, a început să audă despre ei, au auzit și fruntașii sinagogii despre ei și au văzut acum aici. Sunt în sinagogă, sunt aici, ascultă și ei legea și prorocii. Și mare lucru, vedeți oameni care au înțeles autoritatea lui Dumnezeu, ce înseamnă autoritatea, ce înseamnă supunerea, ce înseamnă rânduiala care au pus-o Dumnezeu, se supun rânduielii, vin, se așează pe scaun, stau acolo, așteaptă, sunt chemați. Dacă sunt chemați, folosesc ocazia asta să predice Evanghelia și urmează o predicare, cum am mai întâlnit una prin Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu rezultate asemănătoare ca în Faptele 7, adică cu rezultate aproape deloc, aici în sinagoga din Antiohia Pisidiei. O predică care nu seamănă deloc cu predica de astăzi, și-ar spune teologii străluciți de-ați vezi. Păi de-aia am făcut noi alte predici, și altă homiletică, și altă hermeneutică. Uite-te la predica asta și vezi ce se întâmplă. Păi nu crede nimeni până la urmă. Uite-te în Atena și vezi cine a crezut acolo. Uite-te la Ștefan și vezi la predica asta și că tăia în carne oameni tari la cerbice. Întotdeauna vom potrivi Duhul. Nu așa se predică, nu îi speria pe oameni, nu îi întărâta împotriva, uite, l-a omorât pe Ștefan. Ce câștig a fost? Că a murit și niciunul nu a crezut. Deci se pot aduce tot felul de argumente de felul acesta. Însă nu văd mai departe, nu înțeleg Scripturile, nu înțeleg puterea lui Dumnezeu. Ce a însemnat moartea lui Ștefan? Ce a însemnat jertfa lui Ștefan? Ce a însemnat sfârșitul? Cum a murit Ștefan? Domnul a mărturisit despre el că e slujitorul lui Dumnezeu, cerurile deschise, Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui. Însă ei puteau să răstălmățească și să interpreteze cu totul altfel tot ceea ce s-a întâmplat, cum se și întâmplă astăzi. Acești oameni au respectat autoritatea, s-au supus autorității, au știut că Dumnezeu este autoritatea supremă, că Dumnezeu are toate lucrurile în control. Și dacă Dumnezeu a îngăduit să ajungă aici, și-au ajuns în ziua sabatului, au mers la sinagogă în ziua sabatului. Puteau să umble și în ziua asta, puteau să umble prin cetate și să facă evangelizare personală. Puteau? Puteau. Nu era mai eficient? Nu s-ar fi gândit? Cine ne lasă să duce să ascultăm legea și prorocii? Păi ăștia nu cred în Mesia acolo. Deci ei toți așteaptă. Îs și periculoși iudeii ăștia, că mai au avut ei probleme cu iudeii și în alte părți, în Ierusalim, nu au vrut să-l omoare iudeii în Ierusalim pe Pavel. N-ar fi mai bine să umblăm pe străzi, să facem evangelizare personală? Ba, e bine să iei pe străzi să faci, dar nu în ziua sabatului. Nu când frații se adunați împreună, nu când e sinagoga deschisă, nu când toți sunt adunați la rugăciune, la ceasul rugăciunii, nu atunci să faci evanghelizare, fă în rest, că ai timp destul. Și-au făcut în restul timpului, însă în sinagogă, în ziua sabatului, au venit să asculte și ei legea și prorocii. Și urma aici să se descopere Duhul lui Dumnezeu și să se descopere planul lui Dumnezeu. Pregătire. Și 7, percepție spirituală. Fruntașii sinagogii. Fruntașii, după citirea legii și prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Erau oameni cu percepție spirituală, acești fruntași ai sinagogii, nu totdeauna erau așa, însă acești fruntași ai sinagogii erau niște oameni care aveau percepție spirituală, care erau preocupați de norod, erau preocupați de mulțime, erau preocupați de binele celor care vin și ascultă, că puteau să predice ei, fruntașii sinagogii. Că doar ei predicau în fiecare sabat acolo și poate se gândeau, dar cine predică mai bine ca noi? Zicea cineva, apoi evanghelist ca copilul meu, nu mai e nimeni prin împrejurimi. Zicea mama despre copilul ei, vezi cu sângele, cum socotește așa. Deci ei puteau să gândească și ei, noi suntem învățători buni, de câtă vreme predicăm aici, să punem niște străini care nu știm ce o să spună. Fraților, și fruntașii sinagogii, îi numesc frați, pe Barnaba și pe Saul, pe Pavel, fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Și acum ne gândim și la predicare, care urmează, concluzia este predicarea lui Hristos. Ne gândim la predicarea care urmează, la mesajul care urmează, pe el îl propovăduim noi, spune Pavel mai târziu, ca și sfătuim pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Tot ceea ce urmează este predicarea lui Hristos. Începând de la originele lor, profețiile, lucrările lui Dumnezeu în istorie, până la Ioan Botezătorul și împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o părinților noștri, adică Mesia, Hristos, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, Mântuitorul Lumii.